Vaikka Suomella ja Ruotsilla on viime aikoina kerrottu olevan aika paljon eroavaisuuksia esimerkiksi pakolaispolitiikassa, yksi asia yhdistää meitä vahvasti länsinaapurin kanssa ylihuomisesta alkaen. Suomessa ja Ruotsissa nimittäin näytetään samaan aikaan huippusuositun tanskalaisruotsalaisen rikossarja Sillan kolmas tuotantokausi. Sillan toisen kauden lopussa päähenkilö Saga Norén toimitti ainoan ystävänsä työparinsa Martinin vankilaan. Yhteistyö Tanskan poliisin kanssa alkaa jälleen uuden murhan myötä. Kenet Saga saa nyt parikseen ja kuinka tuo yhteistyö sujuu? Muun muassa nämä sekä Sagan oma historia ovat esillä kolmannella kaudella. Sarjan pääkäsikirjoittajan mukaan Martinia näytelleen Kim Bodnian lähtöön ei liittynyt dramatiikkaa, vaan Sagan Aisa-parin vaihdos tuli luonnostaan eteen. Käsikirjoitustyöhön Hans Rosenfeld kertoo saaneensa vaikutteita muun muassa Ed McBainiltä sekä Stephen Kingiltä. Mitä uudelta tuotantokaudelta voi nyt odottaa? Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa kirjailijatoimittaja J.P. Pulkkinen.
Kiitos. Hauska olla täällä.
Kiva, kun pääsit tulemaan. Millainen hype tuon uuden tuotantokauden alkaessa nyt on aistittavissa?
Mä en ole hirveästi seurannut. Mä itse asiassa katsoin tuolta netistä Vauvalehden ja Suomi 24 keskustelun pistäviä kommentteja, jossa suuremmaksi ongelmaksi taisi nousta se, että tämä Kim Bodnia eli Martin Rode-hahmo poistuu siitä. Kun se tuli viime keväänä tietoon, niin siellä revittiin pelihousuja ja ripoteltiin tuhkaa ylle. Mutta oikeastaan muuten mä en ole sitä niin kuin sen kummemmin havainnut, mutta tietysti puffaamisen ja markkinoinnin osalta nerokas veto oli tämä, mikä vuosi Dagens Nyheterilta Hesarillekin tähän aamulle, joka oli se, että Bob Dylanin kappale on tässä kolmoskaudella mukana. Ja kuvio meni niin, että Dylanin manageri otti yhteyttä Siltasarjan tuottajaan ja ehdotti, että kun Dylan tykkää niin kovasti tästä ja sarjasta, niin voisitteko te käyttää jotain Dylanin biisiä tässä? Jolloin he valkkasivat kiitollisina Ballad of a Thin Man-biisin vuodet 65. Ja se siis soi siellä. Ja tähän sillä tavalla hieno kuvio, hieno valinta myöskin. Että jos me muistetaan, niin kuin me kaikki hyvin muistetaan, tämä 50 vuotta sitten levytetty biisi. Siinä on tämä tunnettu lause, että something is happening, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones? Jonka siis Dylan tiedetään kirjoittaneen kommentoidakseen joitakin ahkeroita toimittajia siihen aikaan, jotka kyseli sitä sun tätä, mutta ei tuntunut ymmärtävän ollenkaan, että mistä on kysymys, varsinkin kun Dylan silloin muuttui sähköiseksi ja niin poispäin, ja kulttuurimurros oli iso. Niin mehän voidaan ajatella, että Sillan tekijät tässä niin kuin löysi biisin, joka kuvastaa sitä tilannetta, mikä Siltasarjassa on. Että esimerkiksi tällä ekoterroristeja ja muuta tällaista, niin me sivistyneet tavalliset pohjoismaiset ihmiset, jotka niin kuin olemme omasta mielestämme hyvinkin tietoisia maailman tilanteesta, niin ei me tajuta kuitenkaan, että me ollaan niitä Mr. Jonesia, jotka ei taju kuitenkaan, mikä oikeasti on tapahtumassa.
No, mitä mahtaa tapahtua sarjassa, jossa nyt alkaa siis kolmas tuotantokausi ja jossa kuitenkin on aina se riski, että se alkaa toistaa itseään kuitenkin erilaisia rikosia. Dekkarisarja on nähty maailman sivu. Alkoiko tuossa toisella tuotantokaudella jo tuntua siltä, että se jollain tapaa itseään toistaa?
Tämä on aina pitkien sarjojen, useammalle tuotantokaudelle menevien sarjojen ongelma. Oikeastaan se on välttämätöntä, väistämätöntä melkein kaikissa, jotka niin kuin sanotaan kun kolmannellekin kaudelle menee, saati sitten viidennelle. Et tästä on joitakin poikkeuksia, joissa selvästi näkee, että ei ole ajateltu sitä, että tehdäänkö me tätä tavallaan perustuen siihen, että saako tämä riittävän suosion, vaan että ikään kuin tekijöillä on ollut jo se ajatus, että millainen tämä kaari on, viittaan tietysti Sopranosiin tai Breaking Badin tai Wire-sarjoihin, jossa näkee, että tämähän on niin kuin selkeä kaari tämä juttu. Toiset taas sarjat menee luonnollisesti siltä pohjalta, että jos ensimmäinen kausi, se tilattu määrä, se tarjottu määrä menestyy hirveän hyvin, niin sitten kehitellään jatkoa, jolloin niin kuin tätä tällaista tyhjäkäyntiä on havaittavissa. Mutta kyllä niin kuin Sillan kohdalla aika hyvin se näkyy, että kun kerran siitä parikin ulkomaalaista versiota on tehty Englantiin ja Jenkkeihin, niin se konsepti on niin vahva, ne hahmot on niin vahvoja, se tarina on niin voimakas, että niin kuin odotukset kuitenkin on aika optimistiset, mä sanoisin.
Niin, tässä nämä nimenomaan henkilöhahmot on ollut sellaisia hyvin niin kuin jotenkin ihmisiä koskettavia, ja sitten toisaalta vaikka se oli aluksi, mitä pidettiin vähän tällaisena erilaisena, niin kuitenkin aika tällaisia niin kuin esimerkiksi toisen tuotantokauden lopussa aika sellaisia perusdekkarimaisia piirteitä sinne alkoi kuitenkin olla nähtävissä.
Niin se on se, että jos ikään kuin tulee se tuntu, että nyt tätä asiaa aletaan paketoida, että tämä taittuu kohti loppua. Ja siinä on vähän se, että klassisessa dekkarissahan, ajatellaan tätä Agatha Christietä, niin just eilen mietin tätä, että mitä se tarkoittaa se, että on niin kuin tämmöinen niin kuin nippuun sitova lopetus. Sehän usein niin kuin Agatha Christiellä tarkoittaa, että ensin havaitaan paha ja sitten se tutkitaan, että kuka sen aiheutti ja sitten se poistetaan maailmasta ja sitten maailmassa ei ole pahaa. No sitten on tietysti kovaksi keitetyt dekkarit, joissa tämä paha myöskin havaitaan, mutta se maailma itsessään on myöskin kovin saastunut. Sankarit on niin kuin semmoisia puolimaailman hahmoja, jolloin niin kuin kun se paha tehnyt tyyppi tai tyypit poistetaan, niin se paha ei kuitenkaan poistu maailmasta. No nythän me ollaan taas niin kuin Sillan kanssa ja monien muiden tällaisten kovien sarjojen kohdalla ollaan semmoisessa tilanteessa, että me tiedetään kaikki, että ei sitä pahaa saada poistettua maailmasta. Joten niin kuin sellainen lopetus, jossa se paketoitaisiin, olisi kaikille feikki. Vähän niin kuin happy end missä tahansa klassisessa Hollywood-leffassa, joka tuntuu liimatulta siihen päälle.
Onko tämä tyypillistä pohjoismaiselle sarjalle?
Kyllähän nämä niin kuin voisi sanoa, että ajatellaan Skandik nuoria, ajatellaan vaikka dekkareita, mitä, vaikka Ju Nesbøtä, mitä mä oon lukenut, niin kyllä se maailma on hyvin musta. Että oikeastaan kliseeksi lähinnä muodostuu jo se, että pitää keksiä yhä mielikuvituksellisempia tapoja, siis tappaa esimerkiksi nuoria naisia.
Niin kyllä, joo, tietysti moni varmaan nyt ajattelee Stieg Larssonia tai muita tällaisia, jotka erityisesti on innoittanut. No tässä pääkäsikirjoittaja on todennut, että hän on saanut vaikutteita muun muassa Stephen Kingiltä, mistä tulee mieleen, että varmaan erilaisia kauhuelementtejä on tietyllä tapaa odotettavissa.
Joo, ei se ihme oli. Kyllähän niitä tuossa oli, kyllähän se kauhuun viittaa siis tämä, että meillä on ihmisiä mielikuvituksellisilla tavoilla tapettuina. Ja tämä on tihkun oikeastaan hirveän monenlaisiin sarjoihin. Mä esimerkiksi katsoin tässä juuri teemalta tulevaa Pikku Käänkäniä, joka on tämmöinen maaseudulle tapahtuva, jossa on lapsia. Niin sielläkin on pilkottuja ihmisiä lehmän vatsoissa ja niin poispäin. Että se tämähän on niin kuin tyylilaji. Tyylilajia käytetään ja sovelletaan erilaisiin draamoihin, eri paikkoihin sijoittuviin draamoihin. Tehän se sen tavallaan sen kummempaa, mutta se on vaan osoitus siitä, että meidän tietoisuus siitä. Tätä me pitää kelata, että mitä se tarkoittaa niin kuin meidän maailmassa. Se tarkoittaa tietysti sitä, että kun se kerran vetoaa meihin, kun se kerran hyväksytään sen, se tarkoittaa sitä, että me tiedetään, että maailmassa on tällaista. Maailmassa tapahtuu hirvettäviä asioita, ne on jossain tuolla ehkä, vaikka ne on tässä meidän kotiportailla. Ja näissä draamoissa se tavallaan tuodaan tähän meidän kotiportaille. Se on se dramatisoinnin pointti.
No pohjoismaisesta käsikirjoitustaidosta on puhuttu paljon ja nimenomaan aika paljon vertaillaan esimerkiksi sitä, että minkä takia ruotsalaiset ja tanskalaiset sarjat, elokuvat menestyy niin hyvin verrattuna vaikkapa suomalaisiin ja sitten palataan tähän, että käsikirjoittamiseen on panostettu. Vieläkö panostetaan yhtä paljon kuin vielä muutama vuosi sitten?
No kyllähän niiden on pakko, eihän ne muuta voi. Totta kai ja kun se kerran se systeemi on saatu jaloille, kun se toimii tällä tavalla, niin ei muuta mahdollisuutta on. Se tiedostetaan, ne tietää, että tämä on se ase. Ne näkee, että tällaiset konseptit myydään ulkomaille, tällaiset storit versioidaan tuolla ja tuolla, joka tarkoittaa, että siinä on niin vahva kirjoituspohja, niin vahvat hahmot, niin vahva maailma.
Entä sitten Sillan vaikutus muihin dekkarisarjoihin? Paljon on esimerkiksi puhuttu sen vaikutuksesta True Detectivein ja miten se on innoittanut muitakin sarjoja.
Joo, itse asiassa toi varmaan tämä muuten naispoliisien vahva läsnäolo näissä tanskalaisissa ja tanskalais-ruotsalaisissa jutuissa, niin kuin Sillassa tai Rikoksessa, niin kyllähän se epäilemättä on aika iso juttu. Niin kuin me nähtiin True Detectivein toisella kaudella, että siellä oli naispoliisi. Vaikka siis se kakkoskausi vähän mun mielestä olikin pannukakku tietyllä tavalla verrattuna ykköseen. Mutta näitä on yhä enemmän. Tietysti niin kuin jälkiä jättämättä, joka tästä oli rikoksesta versio, niin se oli hyvä esimerkki. Ja totta kai mä ymmärrän, että maailmassa, anglosaksisessa maailmassa, jossa nämä tasa-arvopointit on ehkä vähän toisella tolalla kuin Pohjoismaissa, jota kuitenkin pidetään tässä asiassa niin kuin jollain tavalla edelläkävijänä, niin kyllähän se on. Tämä on muuten yksi myyntivaltti tietysti myöskin.
Niin, se edelleenkin, kun katsotaan vaikkapa jotain Hollywood-elokuvia, niin kun niitä tarkastellaan, niitä naishahmoja, ne on usein siis, tosi harvoin ensinkin on naispääosan esittäjä, olisiko se joku ainoastaan niin kuin suurin piirtein joka kymmenes tai noin. Mm. Ja sitten kun se on näitä naisia, kun naishahmoja on, niin heillä usein ei ole ikään kuin omaa päämäärää. Heillä ei ole niin kuin semmoista vahvaa vaikka ammatti-identiteettiä, eikä heillä ole usein rahaa.
Niin, tästä on olemassa semmoinen, oliko se ruotsalaisen tutkijan tekemä indeksi. Mä en muista nimiä enkä yksityiskohtia, mutta pointsi oli siinä, että oli tietty määrä kohtia, joita voidaan soveltaa elokuviin. Ja sitten, että onko siellä se on jotenkin niin, että onko siellä kuinka monta naisroolia, onko niillä puherooleja ja sitten kun ne, puhuuko ne keskenään jossain vaiheessa ja puhuuko ne muusta kuin miehistä, jolloin niin kuin tämä riippuvaisuus siihen maskuliiniseen maailmaan ikään kuin paljastuu.
Kyllä on nähnyt hyvin samantapaisia tutkimuksia. Viime aikoina tietysti Tanskassa ja Ruotsissa on myös puhuttanut paljon tämä pakolaiskriisi, joka on näkynyt siellä hyvin vahvasti esimerkiksi niin, että poliisi on sulkenut teitä, missä turvapaikanhakijoita liikkuu. Turvapaikanhakijat puolestaan on ottanut jalat alle paetakseen, lähteäkseen Tanskasta Ruotsiin. Melkoista tosielämän draamaa siis. Tuleeko tämä jotenkin näkymään pohjoismaisessa TV-draamassa tai elokuvissa?
Ja varmaan se jossain vaiheessa tulee. Se tietysti ajattelee, että tämmöistä tilannetta, joka iskee näin akuutisti päälle, niin se sanotaan kehittelyssä se voi viedä vuoden tai pari, mutta siis hyvin, hyvin kirjoitettu draama sisältää tällaiset ajatukset, tämmöiset mahdollisuudet. Et totta kai kun mäkin katsoin just tuossa niitä kuvia siitä niistä Tanskasta Ruotsiin vaeltavista pakolaisista ja sitten ajattelin, että okei nyt tulee silta kolmas kausi, niin tästä tulee semmoinen tunne, että fiktiolla on aika tekeminen, että se pysyy siis niin kuin tällaisten dramaattisten kuvien tasolla, että se jotenkin matsaa sen haasteen.
Niin ja ajanhermolla siis, että pystyy tarttumaan niihin asioihin, jotka on ajankohtaisia ennen kuin sitten, no tietyt asiathan ei vanhene.
Aivan. No just katsoin Jacques Audiardin leffan Deepan tuolla RTA-festarilla ja siinä on pakolaiskysymys semmoisessa potenssissa, että jäi vähän mietittävää.
Tässä oli siis kyse, oliko näistä
tamilipakolaisista Ranskassa, kyllä. Se on kovaa kamaa. En mä tiedä, huohoittiin sieltä, kun lähdettiin pois, että tämä ihan äkkiä sulattaa homma. Mutta siellä on nimenomaan kaikkia näitä väärän identiteetin kysymyksiä, on näitä sopeutumista uuteen ympäristöön ja kaikkea sitä, mitä me täältä rauhallisesta pohjolasta ajatellaan niin kuin epäilyttävinä asioina ja heille se on vain selviytymismetodi.
Mutta sillassa on paljon elementtejä, jotka ei vanhene siis hyvän draaman rakenteita, mikä todennäköisesti koukuttaa nyt kolmannellakin kaudella.
Siinä on hyvät hahmot, siinä on hieno maailma. Ja mä pyytäisin ihmisiä kiinnittämään huomioon siihen, että mitä tämä se silta itse, se siis modernistinen tämmöinen kirkas kuulas ja koko jutun väritys ikään kuin siilautuu niihin ihmisiin, niihin hahmoihin, semmoisen kuulautena, semmoinen koleutena, kylmyytenä. Siellä on äärettömän kylmiä hahmoja, niin kuin se kakkoskaudella oli se yksi emäntä, voi herran pieksut.
Kyllä joo, ja se on vaikuttavan näköisiä kuvia, mitä tuossa sarjassa näytetään. Kiitos paljon haastattelusta, J.P. Pulkkinen.
Kiitos.